Bijusī Rīgas mūzikas internāta vidusskolas direktore Maija Leipciga par kukuļņemšanu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā tika pieķerta pirms 5 gadiem. Savukārt noziegumi, saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja informāciju, pastrādāti laikā no 2007. Līdz 2011. Gada janvārim. Leipciga veikusi pretlikumīgas darbības ar viņas vadītajai iestādei piešķirtajiem pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem. Pirms tiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka apsūdzētā, bijusī Rīgas mūzikas internāta vidusskolas direktore, skolas brīvajā štata vietās noformējusi fiktīvus darbiniekus. Viņi faktiski nekādu darbu neveica, bet šīm personām aprēķinātā darba alga nonāca Leipcigas rīcībā. Tāpat noskaidrots, ka viņa saņēmusi kukuļus kā atlīdzību par atsevišķu darbinieku pieņemšanu darbā skolā. Fiktīvo darbinieku algas un kukuļu veidā pieņemtie līdzekļi tikuši tērēti gan skolas kolektīvu kopīgajām ārpus darba izklaidēm, gan apsūdzētās personīgiem mērķiem. Rīgas domē tādajādi esot nodrīts vairāk nekā 9000 eiro kaitējums.